Jú, frú forseti, það hérna varðandi réttindaávinnsluna, það vissulega rétt eins og háttvirtur þingmaður bendir á að þarna verið að afmarka eða takmarka við 40 ára réttindaávinnslu. Það verður auðvitað að gera ráð fyrir því jafnvel þegar við flytjum erlendis tímabundið til atvinnu við séum þá að ávinna okkur einhver réttindi í viðkomandi ríki og nýta okkur þau þá á móti þeim réttindum sem við þegar eigum hér fyrir og þess vegna þetta gert ráð fyrir því að réttindi ávinnslan sé í sjálfu sér réttindi ávinnsla á svona nokkuð eðlilegri starfshæfi og svo þetta erum við þá með áframhaldandi réttindi ávinnslu innan örorkukerfisins þegar það er að við þar fyrir þann hóp sem að lendir í þeirri stöðu. Þannig að þetta mikilvægt að hafa í huga. En ég vil kannski fyrst og fremst bara fagna þessar umræðu. Ég hef ekki áhyggjur af því að umræðan réttindi þessa hóps verði olnbogabarn í þeirri vinnu sem að framundan varðandi almannatryggingar og örorkulífeyriskerfið okkar. Þetta afskaplega brýnt að við horfum til þessa. Við erum með hér mjög vaxandi hóp þá erlendra ríkisborgara sem að hingað hafa flutt eru að skila hér mjög miklu inn í þjóðarbúið og við sjáum á alla staði að skiptir okkur alveg gríðarlega miklu máli og við hlúum þá líka réttindum þessu hóps. Þannig að og sannlega viljum við ekki að almannatrygginga kerfið okkar hér sem með einhverjum hætti að mismuna eða búa svo hnúta að hér sé fólk sem að býr við sára fátækt eftir að hafa starfa hér og unnið einfaldlega vegna þess að það búið við afskaplega takmarkaðan rétt frá heimalöndum sínum af hverjum þeim ástæðum sem það kunna vera. Þannig að ég get fullist að hátta þetta þingmannum það að við munum hérna halda fullri áherslu á þetta mikilvæga mál við endurskoðun almannatrygginga. Takk fyrir.